Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno 30. po redu izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U prethodnoj emisiji govorili smo o odnosu Srbije i Francuske u toku Prvog svjetskog rata. U današnjoj emisiji komparativno ćemo obraditi dva interesantna slučaja, slučaja dvije zemlje u kojima su počele dva svjetska rata. Naime, radi se o Srbiji i Poljskoj, Srbiji u kojoj 1914. započeo prvi svjetski, a Poljskoj u kojoj 1939. započeo drugi svjetski rat. Invazija na Poljsku snaga Wehrmachta 1939. godine označila je početak drugog svjetskog rata u Europi. Invazija je počela 1. septembra, nedjelju dana posle potpisivanja pakta Ribbentrop-Molotov. Završila se 6. oktobra, kada su Njemačka i Sovjetski savez podijelili i anektirali cijelu Poljsku, dok je njena vojska kapitulirala. Vlada Poljske se nije predala i u međuvremenu je otišla u izbjeglištvo zajedno sa ostacima vojske, mornarice i avijacije. Suprotno ustaljenom mišljenju, Njemačka u vrijeme izbijanja rata za njega nije bila spremna, odnosno po objektivnim kriterijumima, bila je u mnogo inferiornijem odnosu poređenju sa početkom Prvog svjetskog rata. Sa druge strane, u kvalitativnom smislu bila u velikoj prednosti u odnosu na svoje protivnike. To se možda najbolje odražavalo u kopnenoj vojsci Wehrmachtu. Iako je ponovo naoružavanje van versajskih okvira počelo još 1933. godine, Njemačka je još uvijek zaostajala za zapadnim silama po pitanju moderne opreme, pogotovo tenkova. S druge strane, u razdoblju kada se držala versajskih kriterijuma, Njemačka je smjela da ima malu profesionalnu vojsku, što je dovelo do rigorozne selekcije i filtracije najsposobnijih kadrova koji će posle biti srž Hitlerove vojne mašine. Drugi važan faktor u korist Njemaca bila je sklonost novim idejama, kao i nastojanje da se izbjegnu greške koje su dovele do poraza u prethodnom ratu. Njemački vojni stratezi, na čelu sa generalom von Sektom, još su 20. godina, uzimajući u obzir njemački nedostatak nafte i drugih strateških sirovina, zaključili kako se pobjeda u budućem ratu može izbojevati jedino brzim udarom, pri čemu bi se koristile novorazvijene forme oružja, kao što su tenkovi, motorizovane jedinice i avijacija. Ta se doktrina nazvala Blitzkrieg, odnosno munjeviti rat, te je na početku predstavljala gotovo siguran recept za njemačke vojne uspjehe. Sa druge strane, Njemačka ipak nije bila u stanju da u potpunosti iskoristi svoje mogućnosti, prije svega zbog nedovoljnog broja modernih prevoznih sredstava, što će se iskazati u kasnijim fazama rata. Blitzkrieg je bitno uticao i na razvoj Luftwaffea, njemačkog ratnog vazduhoplovstva, koje u roku od samo nekoliko godina postalo jedno od najimpresivnijih oružanih formacija na svijetu, kako brojem, tako i izvježbanošću ljudstva. Njemci su 30. godina razvili moderne tipove lovačkih i bombarderskih aviona, kojima su bili u stanju stvoriti vazdušnu nadmoć nad većim dijelom protivnika. Ali s druge strane, većina tih aviona bili su uglavnom za neposrednu podršku kopnenim snagama, te su se vrlo slabo iskazali i ne baš tako efikasni u drugim ulogama. Kriegsmarine ili ratna mornarica bila je najslabiji vid njemačkih oružanih snaga zbog versajskih ograničenja, koja su bila svela gotovo na simboličnu oružanu formaciju. Ona su ukinuta tek 1930. godina, kada je već bilo kasno da novi brodovi u gradnji bitno utiču na tok ratnih operacija. Njemačka slabost na moru odrazit će se već na samom početku. Prije izbijanja neprijateljstava, Poljska je većinu svoje vojske koncentrisala na granicama, nastojeći da demonstrira volju za otporom, odnosno da krene u protivofanzivu ako se ukaže prilika. Time je, s obzirom na poljski geostrateški položaj, Njemcima omogućena prilika da na samom početku izvedu seriju obuhvatnih manevara kojima će poljske snage biti odsječene od svoje pozadine i prisiljene na predaju. Dan posle incidenta kod Glajvica, njemačke trupe su bez objave rata napale Poljsku sa sjevera, juga i zapada. Prvi napad odigrao se 1. septembra u 4 sata i 45 minuta ujutro, kada je njemački vojni brod Schleswig-Holstein počeo da bombarduje poljski garnizon na poluostrvu Westerplatte. Garnizon od 180 poljskih vojnika je 7 dana odolivao napadu. Sve nade Poljaka da će uspjeti se odbraniti vrlo brzo su raspršene iz dva razloga. Njemci su, koristeći tehnike Blitzkriega, u potpunosti iznenadili Poljake brzinom svog napredovanja, a francuska ofanziva u Sarskoj oblasti, koja trebalo da rastereti Poljake, odmah je zaustavljena. Posle poraza poljskih snaga u bitci na Bzuri, sredinom septembra njemačke trupe zauzele su zapadnu Poljsku i stekle odlučujuću inicijativu. Poljske trupe povukle su se na jugozapad, planirajući dugotrajni otpor na rumunskom koridoru, gdje bi mu pomoć pritekle Francuska i Velika Britanija. 3. septembra 1939. godine Francuska i Ujedinjeno kraljevstvo objavili su rat Njemačkoj, pošto su se ugovorom obavezale da će štititi Poljsku. Njihove vojne aktivnosti su bile minimalne i nisu Poljskoj donijele nikakvo vojno olakšanje. Po trajnom njemačko-ruskom ugovoru o nenapadanju od 24. augusta 1939. godine, snage Crvene armije su 17. septembra ušli u istočnu Poljsku i bez nekog većeg otpora izbili na unaprijed dogovorenu demarkacionu liniju, koja manje više odgovara sadašnjoj poljskoj granici. Ovim su poljski obrambeni planovi potpuno osujećeni. Suočena sa dva fronta, poljska vlada je naredila hitnu evakuaciju svih svojih trupa u neutralnu Rumuniju. Dio Poljske je izbjegao u Rumuniju, dakle će preći na zapad, dok je ostatak zarobljen do početka oktobra. Istočni dio Poljske anektirao je Sovjetski savez, a zapadni postao dio takozvanog generalnog guvermana u sastavu Trećeg rajha. Vojne operacije su okončane 6. oktobra, a već 8. Njemačka je anektirala zapadnu Poljsku i slobodni grad Danzig. Ostatak teritorije organizovan je u generalno gubernatorstvo. Sovjetske vlasti su u svom području počele da legitimizuju svoju vlast. U invaziji je poginulo 65.000 poljskih vojnika. Njemci su zarobili 420.000, a Sovjeti 240.000. Oko 120.000 poljskih vojnika izbjegne u Rumuniju i Mađarsku, 220.000 u Letoniju i Litvaniju, od kojih je većina uspjela da se na kraju evakuiše u Francusku i Britaniju. Veći dio mornarice se sklonio u Britaniju. Njemačka je u napadu izgubila 25% svoje ratne avijacije, ekvivalent od jedne oklopne divizije. U ljudstvu izgubila 10.572 poginulih, 3.409 nestalih i 30.322 ranjenih. Tokom njemačke okupacije Poljske u Drugom svjetskom ratu, pripadnici SS i dijela regularnih jedinica njemačke vojske pokušali su da planski likvidiraju poljske intelektualce, sveštenike, industrijalce, plemiće i Jevreje. Uvaženi slušalci, uslijedit će kratak muzički predah. Slušamo jedan od poljskih šlagera iz vremena početka Prvog i Drugog svjetskog rata, a nakon toga slušat ćemo interesantno izlaganje Vojčeha Šćepanskog, Srbija 1914. Poljska 1939. jedno poređenje. Thank you.
žrtve i krvi i hutve kli, gdje miloš buđi će v nas, oddaješ što nam i tanči. Sve srce špi i nje vjeni, že zmysły budzą się w nas, szczęśliwa wciąż grasz i tańczysz. Całować umiesz tak, jak tango lita, jak tango lita, dać szczęścia moc. Sprzedawać serce tak, jak tango lita, jak tango lita, na jedną noc. Dziś usta twe są dla mnie najłaskawsze, a jutro świt rozłączy nas na zawsze. Kochać umiesz tak, jak tango lita, jak tango lita, na jedną Twe są dla mnie najłaskawsze, a jutro świt rozłączy nas na zawsze, bo kochać umiesz tak, jak tango lita, jak tango lita. Na jedną noc, na jedną noc.
Kao što smo prije muzičkog predaha najavili, u nastavku slušamo izlaganje Vojčeha Šćepanskog, Srbije 1914. Poljska 1939. Jedno poređenje.
Uvaženi predsjedavajući, poštovani učesnici skupa. Stota godišnjica izbijanja Prvog svjetskog rata je događaj prema kome ne može biti ravnodušna ni srpska ni poljska elita, a tim pre i sovjetska sebe zemlje. Srbija, koja je u leto 14. godine Austro-Ugarska objavila rat, vremenom aktivno podržana u svojoj agresiji od strane Nemačke, kasnije i Bugarske, podnela je ogromne žrtve, krvareći ratnim naprezanjima 1914. do 18. Izrazeći iz njih, našla se ipak u taboru pobjedničkih država. Šta više, Srbija u Prvom svjetskom ratu nije izgubila nezavisnost, ali je dobila mogućnost da odigra važnu ulogu u procesu čiji je rezultat bilo ujedinjenje južnoslovenskih naroda u jedan državni organizam na čijem čelu su se našli srpski Karađorđevići. Poljska je usled sudara država koju su je okupirali, Austro-Ugarske, Nemačke i Rusije, posle 123 godine od podela njene teritorije između navedenih neprijateljskih sila, mogla da se izbori za povratak na političku mapu Evrope i u novembru 18. godine proglasila je nezavisnost. Za obnovitelje nezavisne republike su smatrana podjednako dva velika državnika. Prvi je brigadir Józef Piłsudski, koji je za vreme velikog rata komandovao polskim legijama i koji je prvobitno stajao na stanovištu Starog mjesta Bečej. U slobodnoj Poljskoj je bio maršal i vrhovni komandant, načelnik države, a također i premijer dva puta. Drugi je Roman Dmowski, главный представник польских интересов на мировой конференции в Версале, бывший посланник Русской Думы, идеолог и политический вождя польских народно-демократских таборов, министр спорных послов в другой влади Винчента Витоса в 1924. Ratna sudbina Srba koji su branili svoju nezavisnost od agresora i koji su težili dobijanju uticaja na jugoslovensko okruženje 1914. do 18. i Poljaka koji su koristili istorijsku prekretnicu da bi obnovili kraje 18. veka izgubljenu državnost ne nudi previše paralela. Po svojoj prirodi prilično su različite. Sličnosti mogu biti uočene prilikom poređenja položaja Srbije 14. godine i Polske 400. veće kasnije, to jest 39. godine. Vredelo bi pokušati razviti razmatranja po tom pitanju. Upoznavajući se bliže sa dvoma ukazanim historijskim trenucima, kada su hrabre slovenske države, mada nisu raspolagale velikim oružanom i privrednom silom, bile suprostavljene umerenim protiv njih neprijateljskim koracima, iniciranjem od strane agresora iz germanskog kruga, Habsburgske monarhije, Vilhelminske Njemačke kao i Hitlerove Njemačke. Okolnosti uvlačenja Srbije 1914. i Bosne 1939. u oba svjetska rata strane sila koje su izazvale te konflikte, kao i sama istorija junačkog otpora koji država agresorima koji su se posljedovali brojna preimućstva, podjednako su zaslužile da stalno budu spominjani. To treba činiti, između ostalog za tokom vremena ne postanu potpuno zaboravljeno nasljeđe evropske istorije, ali da i dalje budu živa istorija. Istorija koju će Evropljani tretirati kako slavno nasljeđe, koje zaslužuje zaštitu od manipulacija onih političara, a čak i historičara, koji učtivosti i objektivnosti pretpostavljaju takvo kreiranje znanja o prošlosti, koje je podređeno aktualnim interesima naslednika nekadašnjih izazivača ratnih razaranja, koji danas igraju važne uloge u evropskoj politici i privredi. Pogledajmo upoređujući srpsko iskustvo iz rata za početak 14. godine sa polskim iz rata koji je izbio tačno četvrt veka kasnije. Niže napojena pitanja koje će kasnije biti razvijena u savjetnim uporednim približevanjima. Prvo, reakcija Srbije, odnosno Polske, na objavu rata 14. godine, odnosno 39. godine. Drugo, vojna usamljenost iskušena i pored posjedovanja saveznika. Treće, ogromna disproporcija snaga agresora i branilaca, kao i otpor koji su neprijatelji pružile napadnute zemlje, koji je prezavišao procenjene mogućnosti. Četvrto, skala srpskog stradanja u prvom i polskog u drugom svjetskom ratu. Peto, iluzornost, relativnost ratnog uspeha istupljenog velikim žrtvama zbog prisutnosti u poretku na skalom kao posljedica prvog odnosno drugog svjetskog rata prednji za srpski odnosno polski narod. Sada se okrenem samo u prvom pitanju zbog toga da prosto ne posjedujem dosta vremena da prezentaciju cijelog materijala. Zapažanje koje će biti formulisana u okviru ovog prvog približavanja ovog pitanja kao jedina zahtevaju uvod koji se odnosi na situaciju koja je omogućila izbijanje prvog svjetskog rata. Dodatno pojavit će se također nekoliko rečenica o okolnostima koje su prethodile agresiji Njemačke na Polsku 1939. Posle Sarajevskog atentata, kada je 28. jula 14. zajedno sa suprugom Sofijom ubijen naslednik Habsburškog trona, Franz Ferdinand Austro-Ugarska je konstatovala da krivicu za ubistvo koje je izvršio Gavrilo Princeps nosi Srbija. Odbijanje od strane Srbije jedne od tačke ultimatuma koje je tada postavila Austro-Ugarska Srbiji je naravno bio za carsko kraljevsku monarhiju samo izgovor za napad na državu koju su želeo odavno uništiti. Već samo formulisanje spomenutog ultimatuma u toj ali drugoj formi bilo je traganje za tim izgovorom. Rat Austro-Ugarske sa Srbijom, njegov dalji tok koji je bio rat vođen protiv Srbije ne samo snagama Dunavske monarhije nego i tri centralne sile, taj rat koji je angažirao osim evropskih i vaneuropskih zemalja, nije se odpočeo zbog atentata izvršenog u Sarajevu. Ka njemu su spremile, i to već pre krize izazvane sarajevskim atentatom, i Austro-Ugarska i predstavlja Njemačka. Težnje prve mogu se opisati kao dosta kratkovidi pad u radni entuzijazam, nasuprot zdravom razumu i uprkos unutrašnjim problemima koji su narastali u toj multietničkoj monarhiji i koje je oružajni sukob mogao samo da definira. Stremljenja Njemačke su proisticala iz ogromnih aspiracija elita te prilično mlade države, koja je želela da sebi osigura poziciju u prvom pravnom centru Evrope i mogućnost političko-privredne ekspanzije na njen jugoistočni deo, koji je most ka Maloj Aziji i Bliskom istoku, a također i da osigura status kolonijalne imperije. Kada je na početku 20. veka Evropa podeljena na dva suparnička tabora, to je Antantu i centralni Sibir, Njemačka je shvatila da će u roku od nekoliko godina prevaga Antante postati su više velika i da će se eventualni budući rat dva bloka može okončati njemačkim poradom. Kao rezultat takvog razmišljenja, njemački komandanti su počeli da insistiraju na izvođenju preventivnog napada, dok je Njemačka još imala šansu da pobedi u ratu koji su smatrali neminovnim. Sarajevo i odlučnost Austro-Ugarske, koja je htjela da Srbiju prišiba, slomi i uništi, predstavljali su priliku za izazivanje sukoba. U Njemačkoj, dok još nije došlo leto 14. mesecima su vladali ratno raspoloženje i duh militarizma. U Austriji perspektiva vođenja rata protiv Srbije i Antante do juna, jula 14. nije bila baš tako naglašena. Međutim, pripremano se za nje. Deklarisano je zajedno sa Njemačkom da je korisno što ranije izbijanje oružane konfrontacije. Mislim tu na primjer na izjavu nakon susreta načelnika generalnog štabova obe države u Karlovim Varima 12. maja 14. godine.
Slušali ste prvi dio izlaganja Srbija 1914. Poljska 1939. Jedno poređenje. Kratak muzički predah. Nastavljamo sa izlaganjem Vojčeha Šćepanskog, Srbija 1914. Poljska 1939.
Kao posljedica toga, kako je zabeležio poljski narodni političar iz Galicije Jan Dombski, bilo je tako da su, citiram, ljudi išli u rat kao na spadu. Osim toga, opšte prisutno je bilo verovanje da ratna naprezanja neće dugo trajati i da se neće razviti u globalni sukob. Reakcija Srbije na rat koji su je spremila Austrougarska i Njemačka, mada ga je objavila samo prva u spomenu tih država, bila je sljedeća. Austrija nama je objavila rat. To je njen kraj, Bog će nam dati pobedu. Kratko je rekao predsjednik srpske vlade Nikola Pašić u Nišu, kada mu je objavljena, kada mu je uručena Austrougarska objava rata. Sutradan se oglasio i prestorom naslednik Aleksandar I. Karađorđević, koji je svojim dragim i junačim Srbima manifestom najavio dolazeći rat. Tekst tog manifesta je glasio: na našu Srbiju nasrnulo je veliko zlo. Austrougarska nam je objavila rat. Sad svi imamo da budemo složni i junaci. Ovim rečima je srpski prestor naslednik i budući kralj Srba, Hrvata i Slovenaca započeo svoje obraćanje srpskom narodu, u kome ih je podsjetio na to da je zaludu Srbija radila sve što je mogla, da živi u prijateljstvu sa susednom carevinom. Sve to nije ništa pomoglo, jer je monarhija nepravedno prebacila krivicu za sarajevski atentat na Srbiju. Tako optuživanje jedne nezavisne države za tuđe krivice jedin spener je u istoriji Evrope. Stoga prestoj naslednik teška srca i svestanskih teškoća i opasnosti pozivao svoje drage i hrabre Srbe po srpsku trobojku s uverenjem da će oni u ovoj prilici pokazati dostojni svojih slavnih predaka, onaki kakvi su bili lavi i preklani. Uporedimo te reči sa činjenicima i tekstovima poznatim iz historije Polske iz za nju tragične 39. godine. Posle perioda opuštanja, a čak i dobro susedskih polsko-nemačkih odnosa, koji je trajao od potpisivanja 26. januara 34. polsko-nemačke deklaracije o nekorištenju nasilja do zaključnog početka 39. na proleće 39. godine je došlo do njihovog sloma. Polska je bila pritiskana od strane nacističke Nemačke, između ostalog po pitanju Gdańska, tada slobodnog grada, kao i iz teritorijalnog koridora iz Nemačke do istočne Prusije, koji je trebao da preseče Polsko primorje. Period od marta do maja 39. je za polsko-nemačke odnose bio kritičan trenutak. Posle njega odnosi te dve države zbog odlučnog ne na nemačke zahteve slomili se. Polska se oslonila na savez sa Velikom Britanijom. Nemačka je pak učvrstila dobre odnose sa Sovjetskim savezom, pripremajući se zajedno sa Sovjetima za napad na Drugu republiku. Pak Ribbentrop Molotov od 23. augusta 39. agresija Trećeg Rajha 1. septembra 39. i Sovjetskog sojuza 17. septembra 39. U tom kritičnom vremenu na proljeće 39. u polskoj štampi su pojavljivani pored drugih i ovakvi glasovi, citiram: jednu stvar moramo svi podvući na što kategoričniji način. Koga posegne za zemlje republike, koga posegne za njenim suverenitetom, po njena nadležnost i njenu čast, taj će se sreti sa odlučnom voljom obrane radničkih masa, seljačkih masa i trudbeničkih masa, a zatim sa odlučnom voljom celog naroda. Iz časopisa Robotnik 24. marta 1939. Ili također iz još napetijeg perioda iz časopisa Kurir Polski 1. maja 1939. Idem ka kraju. Slušanje most polsko-nemačkog sporazuma. Gotovi smo, rekao i Hitler, da pristupimo izgradnju tog mosta na novim osnovama, ali cena koju Polska mora prvo da plati je Gdański eksteritorijalna magistrala preko Pomeranije. Nema u Polskoj čovjeka koji bi ne razumeo da je to cena koja se ne može prihvatiti. Napokon 5. maja 1939. doneo je istorijski govor tadašnjeg polskog ministra inostranih poslova pukovnika Józefa Becka u skupštini u prisutnosti diplomatičkog kora, čiji odlomci ovdje moraju biti citirani, a posle ovog citata je ovaj citat. U trenutku kada posle tako brojnih izjava njemačkih državnika koji su poštovali naš stav i izražavali mišljenje da taj provincijalni grad neće biti predmet sporenja između Polske i Njemačke, čujem zahtjeve za aneksiju Gdańska u Rajhu. U trenutku kada na našu ponudu do dana 26. marta zajedničkog garantovanja postojanja i prava slobodnog grada ne dobijamo odgovor. Međutim, posle saznajem da je ona smatrana za odbijanje pregovora, moram se upitati o čemu se tačno radi. Da li o slobodi nemačkog ljudstva, koje nije ugroženo? Da li o prestižnim stvarima? dali o odmacivanju Polski od Baltičkog mora, od koga Polska neće dozvoliti da bude odgurnuta. U prvom i drugom pitanju, to jeste po pitanju budućnosti Gdańska i komunikacije preko Pomeranije, radi se stalno jednostranim koncesijama koje je vlada Rajha čini se zahtjeva od nas. Država koja samu sebe poštuje ne čini jednostranje koncesije. Mir je drago cena i poželjena stvar. Naša generacija, koja je prolivala krv u ratovima, sa sigurnošćom zaslužuje. Ali mir, kao skoro sve stvari ovog sveta, ima svoju cenu. Visoku, ali merenu. Mi u Polskoj ne poznajemo pojam mira po svaku cenu. Samo je jedna stvar koja je u životu ljudi, naroda i država neprocenjena. Ta stvar je čas. Kraj citata. Posledila je i objava Lata i odgovarajuća tome reakcija Polskog državnog vrha. Ove citate preskačem jer moram da idem ka završenju izlaganja. I jedno teoretijsko još rezime. Prenoseći ovdje preduzimama razmatranja u više teoretsku dimenziju, može se zapaziti da ova situacija pokazuje da iz međusobno opozicijalnih tipova ponašanja, tzv. Realističkog, znači kompromisnog, popustljivog, i radikala koji zahtjeva odbacivanje spoljašnjih pritisaka, koje u teškim istorijskim momentima prihvata data nacija, Srbi i Poljaci su, što ima izvorište u približnim istorijskim iskustvima, skloni da izaberu drugu vrstu, ovdje naznačeni suprotnih stavova. Takav je također bio tip kulture spoljne politike Srba i Poljaka, posebno u periodu koji je obrađen u ovom tekstu, što je gore jasno ilustrovano. Pokušavajući da prema analizama Davida Ladajna odgovorimo na pitanje o uzroku takvog stanja stvari, iz svih prizmi važnih za taj odgovor, a to su historijska sociologija, merna istraživanja, antropološka analiza, ispitivanja mikroosnova i historijska metoda, treba izabrati tu poslednju, kao onu koja daje mogućnost gradnje modela gradnog stava. Činioci koje označavaju su upravo način reakcije na intenziviran spoljašnji pritisak, a funkcija promenljive, definizana na taj način, je vrsta reakcije na dati impuls, koja povoduje u srpskom i polskom slučaju tendencije protivljenja. Tu primećujemo da u nekim drugim slučajevima, koji se odnose na društva u kojima se javljaju drugačija istorijska iskustva, na primjer nedostatak tradicije permanentnog otpora, ne samo otpora diktiranog nužnošću, događa se upravo obrnuto. Zajedno sa porastom pritiska s polja javlja se sve više angažovanog prilagođavanja. Sa ovim moram da završim.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Imali ste prilike da čujete nešto više o njemačkoj invaziji na Poljsku 1939. godine, kao jedno interesantno izlaganje poljskog istoričara Vojčeha Šćepanskog na temu Srbije 1914. Poljska 1939. godine. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat 100 godina kasnije.